Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov
və Şəhva Sultanova. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, qilavar əsəcək, temperatur 33-36 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava lap pis olacaq, 37 dərəcəyə qədər. Zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərimiz. Enola Fətullayev terrorla hədələmə ittihamları üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib.
Emli ölkələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmənistan hökuməti Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Enola Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev ona qarşı irəli sürülmüş terrorda hədələmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial və dini nifrət və düşmənçiliyin salınması ilə bağlı ittihamları razılaşmır. Buna görə də indi şahid qismində iki dəfə ifadə versə də təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina edib. Vəkil deyib ki, Fətullayev irəli sürülən ittihamları əsassız sayır və etiraz əlaməti olaraq bu yolu seçib. Enola Fətullayev qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Tatyana Çaladzinin iddiası aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonradan isə ona qarşı cinayət məcəlləsinin terrorla hədələmə və özqulluq mövqeyinin istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə cinayət işi başlanıb.
Məhkəmədə mərhəmət diləmək fikrim yoxdur, onsuz da öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli Əpliyyəsi məhkəməsində bu fikirlər deyib. Dünən Əpliyyəsi məhkəməsində Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin Əpliyyəsi şikayətinə baxılıb. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov məhkəmə predmeti olan yazıda faktların dəqiq olduğunu bildirib. Vəkil yalnız məqalədə gedən şəkillərin yazıya aid olmadığını deyib. Prosesə sədrliyi eləyən hakim Mirpaşa Hüseynov qərarın iyulun 6-sında keçiriləcək iclasda açıqlanacağını deyib. Müxalifətçilər böhtan maddəsinə ittiham olaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Ötən ili müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb, 36%. Bu barədə MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi məlumat verib, Ukrayna siyahıda 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 ayda sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb, Gürcüstan, Türkmənistan və Ermənistan müvafiq məlumatları təqdim etməyiblər.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib. Onlar orta məktəbi bitirmələri haqqında attestat ala bilməyən və bu səbəbdən buraxılış imtahanlarını verə bilməyən abituriyentlərin valideynləridir. Valideynlər istefa və attestat şüarları səsləndiriblər. Turan agentliyinin məlumatına görə nazir valideynlərlə görüşməkdən imtina edib. Bu ilin iyununda Bakının Səbail və Xətai rayonlarının məktəblərində eksperimental test imtahanları keçirilib, lakin məzunların bir qismi və onların valideynləri təcrübənin nəticələrindən narazı qalıblar.
Bu il ilun 1-inə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb, onlardan 51-i uşaq, 2278-i qadın, 384-ü qocadır. Bu haqda əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar əlaqədar Dövlət Komissiyasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir. Komissiyanın işçi qrupu rəhbərinin sədr müavini Yıldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinlə bağlı gündəlik iş aparılır, beynəlxalq qurumlara məlumat verilir. Səmədov bildirir ki, onların hamısı Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində itkin düşənlərdir.
Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünəndən qısa müddətli məzuniyyətə çıxıb. Bu haqda Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İslamabadda mühasirəyə almış məscidin lider köməkçisi deyib ki, əgər təhlükəsizlik qüvvələri atəşi dayandırsalar və onları həbs etməsələr, o və onun məscidə gizlənən yüzlərlə tərəfdaşı silahı yerə qoyacaqlar. Pakistan hökuməti isə bu təkliflə razılaşmayıb. Ölkənin informasiya nazirinin köməkçisi Tariq Əzimxan deyib ki, mühasirə şərtsiz olmalıdır. İslamabadda Lal məscid ya da Qırmızı məscid adlanan məscidin içində 300-dən 400-ə qədər tələbənin qaldığı bildirir. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra eşidə bilərsiniz.
Əfqanistanda polis forması geyən terrorçu ölkənin cənubunda yoxlanma məntəqəsində özünə qəsd edib bomba partladı və öz nahar fasilələrini gözləyən 5 polis zabiti həlak olub. Sərhəd polis generalı Abdülrazik Xan deyib ki, Pakistanla sərhəddə yerləşən Boldaq şəhəri yaxınlığındakı hücumda isə 11 nəfər öldürülüb. Ölkənin cənubunda Paktika əyalətində isə bir NATO əskəri öldürülüb, məsuliyyəti də Taliban üzərinə götürüb.
Türkmenistan hükümeti bildirib ki, onun ölkəsi Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsini nəzərdə tutan və 2 milyon dolar qiyməti olan layihədə maraqlıdır. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu haqda Türkmenistana 2 günlük səfərdə olan Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi ilə görüşündə deyib. Berdiməhəmmədov həmçinin bildirib ki, Türkmenistan hər il qaz kəməri ilə 30 milyon kub metr qaz göndərməyə hazır olacaq. Kərzayi isə deyib ki, qaz kəmərinin keçdiyi bütün ölkələr bu layihədən bəhrələnə bilər.
Əfqanistan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkənin cənub-qərbində Nimroz əyalətində keçən ayın 28-də oğurlanan Almanya vətəndaşı və onun tərcüməçisi azad edilib. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemara Bəşari deyib ki, oğurlananlar polisin köməyi ilə buraxılıb. Fərah əyalətinin qubernatoru demiş ki, bu iki şəxsi oğurlayanlar onların azad edilməsi üçün 40 min dollar istəyiblər. Bu məbləğin ödənilib-ödənilməməsi hələlik məlum deyil.
Bağdadın cənubunda marşında bomba patlamasının 17 nəfər ölüb. Əsasən şiələrin yaşadığı Əbürdişir rayonunda 20-dən çox adam yaralanıb. Ölənlərin çoxunun toy mərasiminə qatılan qonaqlar olduğu bildirilir. Bu arada ABŞ hərbiçiləri bildiriblər ki, Bağdadın cənubunda yol kənarı bomba patlamasının 2 Amerika əskəri ölüb və daha 2 Amerika əskəri yaralanıb. Bağdadın şimalında isə ABŞ qüvvələrinin hava zərbəsindən 4 yaralı öldürülüb.
Və dünən Türkiyədə Trabzonda keçirilən Qaradəniz oyunlarında Azərbaycan və Ermənistanın futbol yığmaları qarşı-qarşıya gəliblər. Söhbət U17-17 yaşların yığmalarından gedib, oyun heç-heçə başa çatıb və Azərbaycan bundan öncəki 2 oyunda heç-heçə başa vurulduğundan qrupda ancaq 3-cü yer tuta bilib. Bunlar Azadlıq Radiosu bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat başı yayınlanan xəbər buraxılışlarını dinləməklə xəbərlərdən xəbər tuta biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib 8 dəqiqə və xəbərətər veriş efirdədir. Xəbərətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Qarabağ düyününü açmaq üçün əla şans yaranıb. Avropada belə düşünürlər.
Avropadan Bakıya gələnlər isə Azərbaycanın daxili siyasəti olduğunu da yada salır.
Çörək niyə bahalanır, taxıl niyə azalır?
Və Britaniyalılar körpənin cinsini müəyyənləşdirməyin yeni yolunu tapıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Hər gün səhər 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda.
Bayaq xəbərlərdə də dedik, Pakistanda dini zəmində yaranan qarşı durma bu həftə 15 adamın həyatına son qoyub, 150-sini yaralayıb. Söhbət Lal Məscid ya Qırmızı Məsciddə tapınanlarla hökumət qüvvələri arasında silahlı qarşı durmadan gedir. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlunun xəbərində.
İlun 2-sindən Lal Məscidi mühasirədə saxlayan Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri dünən göz yaşarıcı qaz və şok qumbaralarından istifadə edərək nəhayət məscidin həyətini nəzarətə aldılar. Çərşənbə axşamı məscidi müdafiə edən Yaraqlı mədrəsə tələbələri ilə polis arasında toqquşmalar nəticəsində azı 16 nəfər adam həlak olub. Son 4 ay müddətində isə dini xadimlərlə tələbələr hökumətə aşkar itaətsizlik göstərirdi. Onlar habelə 3-4 polis əməkdaşı və bir neçə fahişəni girov götürüblər. Uzun müddət bütün bunları dözərək qəti tədbir görməyən Pakistan hakimiyyəti nəhayət cümə axşamı günü elan etdi ki, qiyamçılar təslim olmasa hücuma məruz qalacaqlar. Qarşı durmanın ən qızğın çağında isə çərşənbə günü məscidin imamı Mövlana Əbdüləziz milli qadın paltarında qaçmağa cəhd edərkən polislər tərəfindən yaxalandı. Pakistan hüquq mühafizə orqanları onu terror hücumları ilə girov götürmə hallarının təşkilində təqsirləndirir. Hökumətin sözçüsü Cavid İqbal Çima dünən bildirdi ki, məscidin müdafiəçiləri və o cümlədən imamın kişi qardaş Əbdül Rəşid Qazi qeyd şərtsiz təslim olmalıdır. Məscidə qalan iki din xadimi hələ də itaətsizlik nümayiş etdirir. Onlar tərəfindən sağlam yanaşma müşahidə olunmur. Mən ancaq onu deyə bilərəm ki, təslim olmaqdan başqa onların heç bir çıxış yolu yoxdur. Hökumət nümayəndələri bildiriblər ki, məsciddə qalan yüzlərlə dindarın hər birinin taleyini əməllərinə uyğun olaraq məhkəmə müəyyənləşdirəcək, uşaqlarla qadınlar isə məhkəməsiz sərbəst buraxılacaqlar.
Rövşən Rahiboğlu Pakistandan danışırdı. Azərbaycanda isə əsas problem işğal olunmuş torpaqları necə qaytarmaqdır. Zaman zaman prezident müharibədən danışsa da, danışıqlar yolu ilə münaqişənin həllindən hələ vaz keçilməyib və Avropadan deyirlər ki, əslində vaz keçmək lazım da deyil. Çünki indi əla şans yaranıb. Kəbrən Dilavəri danışacaq.
Şərqdə, Ukraynada və Belarusda, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada baş verənlərin Avropa üçün həyat əhəmiyyəti var. Bu sözləri ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Limmarker Assambleyanın iyulun 5-də Kiyevdə işinə başlayan 16-cı sessiyası ərəfəsində verdiyi müsahibədə deyib. Onun sözlərinə görə həm Mərkəzi Asiyanın, həm də Cənubi Qafqazın gənc demokratik respublikalarının hələ görüləsi çox işi var. Parlament Assambleyasının sədri bu regionlarda həll olunmamış qalan münaqişələri, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsini vurğulayıb. Abxaziya, Cənubi Setiya və Dnestriyanının problemlərini qeyd edib. Vaxtilə ATƏT-in Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndə kimi çalışmış Limmarker bu problemlə bağlı yaranmış hazırki vəziyyəti qızıl imkan adlandırıb. Bir müddətdir ki, mən bu münaqişənin həlli üçün qızıl imkanın yarandığını deyirdim. Cənubi Qafqaza səfərimdən sonra mən bu imkanın olduğunu həmişəkindən daha çox inanıram. Limmarkerin dediyinə görə Fransa, Rusiya və Amerikanın həmsədrliyi etdiyi Minsk qrupu bütün tərəfləri narahat edən əsas məqamları özündə əks etdirmiş bir çərçivə sazişi hazırlayıb təqdim edib. Sənəd iki ölkə liderləri tərəfindən imzalanmaq üçün hazırdır. Qalır siyasi iradə nümayiş etdirmək. Limmarker deyib ki, alternativ yolu yeni müharibəni ağla belə gətirmək olmaz. Sülh sazişi iki ölkəyə çox böyük üstünlüklər verəcək. Yüz minlərlə məcburi köçkün və qaçqın öz yurdu yuvasına dönüb normal həyata başlaya biləcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli ilə bu iki ölkə Ermənistanla Azərbaycan, Gürcüstanla birgə əsl təhlükəsiz, demokratik və çiçəklənən bir region qurmaq istiqamətində işləyə biləcəklər. Goran Limmarker belə deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Qarabağ münaqişəsinin həllində Ermənistanı konstruktiv mövqe göstərməyə çağırıb.
Azərbaycan tərəfi buraya qədər Praqa prosesində əldə edilmiş nəticələrində öz töhfəsini görür. Azərbaycan konstruktiv iştirak edib əvvəldən və çoxlu təkliflər vermişdi ki, bu təkliflər həmsədrlər tərəfindən qəbul edilib və irəli aparılmışdır. Hesab edirik ki, biz öz yolumuzu keçib körpünün ortasında dayanmışıq. O tərəf gərək öz mövqeyində təzədən hansı bir reviziya etsin.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dünənki bəyanatında bir daha Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında tezliklə həlli üçün danışıqlar prosesində xoş niyyət və konstruktivlik nümayiş etdirməyə çağırıb.
Kəbiran Dilavərli, Qarabağ məsələsinin dinci yolu həlli Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biridir və bu öhdəliklərdən dünən də danışılırdı, bugün də danışılacaq Avropadan gələn qonaqların rəsmilər və hökumət nümayəndələri ilə görüşlərində.
Söhbət Avropa Şurası Nazirlər Şurasının monitoring qrupunun AQ qrupun Bakıya səfərindən gedir, amma AQ qrupun Bakıya səfərində təkcə Qarabağla bağlı öhdəlik yada salınmayıb. Siyasi haqlar və demokratiyadan da danışılıb. Nə danışılıb və bunun nəyə xeyri olacaq? Maarif Çingizoğlunun reportajı bu haqdadır.
Çox təəssüf ki, nə AQO qrupunun, nə Azərbaycan üzrə Avropa Şurasının xüsusi məruzəçilərinin çoxsaylı səfərləri Azərbaycanda hər hansı müsbət dəyişikliyə nail olmayıb.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Avropa Şurasının informasiya ofisində keçirilən görüşdə bu narahatlıqların hamısını AQO qrupu üzvlərinə çatdırıblar. Görüşdə əsasən söz və mətbuat azadlığının hazırki durumu, jurnalistlərin həbsi, siyasi məhbus, müxalifətin mövcud vəziyyəti və s. məsələlər müzakirə mövzusu olub. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu 6 il ərzində onları narahat edən bu məsələlərdə nəinki irəliləmək, əksinə geriləmə müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən də onlar görüşdə xüsusi məruzəçinin yenidən təyin edilməsi məsələsini də qaldırıblar. Cənab Kərimli deyir ki, xüsusi məruzəçisi olanda Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə daha diqqətlə yanaşırdı.
Amma indi sanki bu məsələ diqqətdən bir qədər kənarda qalıb. Hansı ki, Azərbaycanın həbsxanalarında bu gündə onlarla günahsız yerə həbsdə olan siyasi məhbuslar həbs çəkirlər. Bir halda ki, rejim öz əleyhdarlarını illərlə nahaqdan həbsdə saxlaya bilir, mütləq siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçi vəzifəsi bərpa olunmalıdır. Onlar dedilər ki, biz sizin problemlərinizi bilirik və başa düşürük və sizin problemlərin, bütövlükdə ölkənin problemlərinin həlli ilə bağlı həm hökumətlə açıq dialoq aparacağıq, həm də Avropa Şurası nəzdində çalışacağıq ki, müəyyən adımlar ataq.
Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı indiyə qədər 6 qətnamə qəbul etdiyini deyən AXCB sədrinə görə, nədənsə hakimiyyət həmin qətnamələrdən irəli gələn tələb və müddəaların heç birinə əməl eləmir. Əli Kərimli deyir ki, hakimiyyətin belə dirəniş göstərməsi daha çox neft amili ilə bağlıdır.
Düşünürlər ki, onsuz da Avropanın da, Amerikanın da, hər kəsin bizim neftə ehtiyacı var. Və ona görə də bütün edilən tövsiyələri eşitməmək olar, onsuz da neftin xatirinə bizimlə danışacaqlar.
Əli Kərimli, Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayeva və daha 3 seçki məsələsi üzrə ixtisaslaşan QEHD rəhbəri də AQO qrupu üzvləri ilə görüşüb. QEHD nümayəndələri seçki komissiyalarının paritet və püşkətmə yolu ilə formalaşdırılmasını təklif ediblər. Arzu Abdullayeva deyir ki, əgər əvvəllər seçki məsələləri ilə bağlı dəyişikliklərin qışa qədər edilməsi tələb olunursa, amma indi AQO qrupu dəyişikliklərin payıza qədər olmasını istəyir. Həmsöhbətimin sözlərinə görə onlar payıza qədər bir sıra məsələlərin, əsasən də həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsini gözləyirlər. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı, xüsusi məruzəçinin yenidən təyin edilməsi ilə bağlı onların tələbləri də sadalanan məsələlərin necə həll edilməsindən asılı olacaq.
Onda təzədən bu məsələyə baxılacaq ki, payızda tələb olunsun məruzəçin ya yox.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə hesab edir ki, AQO qrupu ilə görüşdə qaldırılan məsələlərin heç bir əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə müxalifətin və hüquq müdafiəçilərinin bu görüşdə daha çox qaldırdıqları siyasi məhbus məsələsidir ki, bununla bağlı da hələ il yarım əvvəl Avropa Şurası Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bildirib. Jurnalistlərin həbsinə gəlincə, cənab Mirzazadə deyir ki, hər kəs törətdiyi əmələ görə cəzalandırılıb.
Marif Çingizoğlu idi. Bu, Bakıda saat artıq 9-17 dəqiqə işləyib və indi birazdan səhər qəzetləri nədən yazır onu biləcəksiniz, amma hələlik xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Enola Fətullayev terrorla ədələmə ittiham üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib.
Ümumi ölkələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmenistan hökuməti Əfqanistandan keçməklə Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlı olduğunu bildirib.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, orta dalğada və Bakıda 101.7 FM-də. Bugün iyulun 6-sıdır və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar, indi onu biləcəksiniz. Dövlət çevrilişi təhlükəsi var. Əgər polisdə çalışanları cəzalandırsa, bunu Daxili İşlər Naziri deyib.
Azadlıq bloku şərtini açıqlayıb.
Həsən Şirinov da vurulacaq. Məhərrəm Əliyevlə yaxın münasibətlərdə olan paytaxt dövlət yol polisinin rəisi.
Kəpəz şərikli işlədiləcək, Bakı Xəzərdəki mübahisəli neft yatağı ilə bağlı Aşqabağda təklif göndərib.
Və təhsil naziri deyir ki, iki özəl universitet də nəzarətə götürüldü.
İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri nəqliyyat nazirlərinin toplantısı keçirilir.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən qısa seçmələr idi. Daha geniş bugünkü qəzetlər nədən yazılar, elanlardan sonra biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Xəbər-ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər-ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər-ətəri qaçırmayın.
Xəbər-ətəri dinləyirsiniz. Bugünkü Zerkala qəzeti yazır ki, iyulun 6-sının Zerkala qəzeti yazır ki, əgər polisdə çalışan rəhbər işçiləri cəzalandırsaq, onda dövlət çevrilişi təhlükəsi olacaq. Bunu Zirkla qəzeti yazır, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova istinadən. Bəzi xarici və yerli qüvvələrin Azərbaycan hakimiyyətində polisə çalışan, polisə rəhbərliyi eləyən məmurların cəzalandırılması ilə bağlı, xüsusən də 15-16 oktyabr 2003-cü il seçkidən sonra əhaliyə qarşı aşırı zor tətbiq edən qüvvələrin cəzalandırılması ilə bağlı tələbləri ölkədə dövlət çevrilişinə cəhd üçün şəraiti yaxşılaşdırmaq məqsədi yürür. Bu haqda Zirkla qəzeti yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Lider televiziyasına müsahibəsində deyib. Ramil Usubovun sözlərinə görə burada məqsəd aydındır və məqsəd odur ki, bəzi polis məmurlarının cəzalandırılması ilə digərlərini gözün qorxutmaq lazımdır ki, onlar da belə lazım olan anlarda əhaliyə qarşı və belə deyir, öz vəzifə səlahiyyətlərini xüsusilə ciddiliklə yerinə yetirməsinlər, sərtlik göstərə bilməsinlər, nazir belə deyib, nazirin sözlərinə görə və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də bu belə bir qərar qəbul eləmir və həmin polis məmurlarını cəzalandırmır. Çünki əgər Azərbaycan hakimiyyəti xüsusi sərtlik göstərən məmurları cəzalandırarsa, onda növbəti belə hallarda həmin məmurların gözü qorxacaq və onlar da onda bəzi Azərbaycan istəməyən bir çox qüvvələrin ölkədə dövlət çevrilişi eləmək planları daha da rahatlanacaq. Nazir vurğulayıb ki, xüsusən də söhbət 2003-cü ilin 15-16 oktyabr və 2005-ci ilin 26 noyabr mitinglərini dağıtmaqda fəallıq göstərən polislərin cəzalandırılmasından gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı öz mövqeyini bildirir və bu mövqeyində qətidir. Ölkədə seçki islahatları keçirilməsə, biz seçkidə iştirak etməyəcəyik deyirlər. Bu fikirləri APA açıqlamasında Azadlıq blokunun həm sədri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli bildirib, onun sözlərinə görə blokun sədrlər şurasının sonuncu iclasında da bu barədə fikir mübadiləsi aparılıb. O deyib ki, biz bu məsələni müzakirə etdik və öz mövqeyimizdə qalaraq dəyişikliklərin olmasını istəyirik. Seçki məcəlləsi dəyişməli, seçki komissiyalarında paritet əsaslara formalaşmalı, sərbəst toplaşma azadlığı bərpa olunmalı. Televiziyalarda pluralizmə imkan verilməlidir. Yalnız bundan sonra seçkidə iştirak ediləcək. Demokratik seçki şəraiti olmayacaqsa bu seçkilərə qatılmayacaq.
Eyni qəzet Azadlıq qəzeti bugün onu da yazıb ki, Həsən Şirinov da vurulur. Məhərrəm Əliyev ilə yaxın münasibətlər olan Paytaxt Dövlət Yol Polisinin rəisi yaxın günlərdə istefaya göndəriləcək. Qəzet yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyev tutduğu postdan istefa verəndən sonra daxili işlər orqanlarında ona yaxın şəxslərə hücum başlaması haqqında məlumatlar gəlib qəzetə adını açıqlamayan mənbələrdən. Məlumatlarda deyilir ki, Şəhər Polisinin rəisindən sonra paytaxtın baş yol polisi də işdən kənarlaşdırıla bilər. Həmin məlumata görə Həsən Şirinov Məhərrəm Əliyev ilə isti münasibətlərdə olub, məhz bu münasibətlərə görə o Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən bir mənalı qəbul edilmir. Hətta uzun müddət Şirinovu küncə də sıxışdırıb, onun yerinə Ramin Yusubovun adamlarından birini təyin etməyə çalışıblar. Azadlıq qəzeti yazır ki, amma hər dəfə Məhərrəm Əliyev maniyəsi bunu imkansız eləyib. İndisə Məhərrəm Əliyev problemi yoxdur və bu yüzdən Həsən Şirinovun vəziyyəti çətindir. Və hətta Azadlıq qəzeti yazır ki, ona məlumat verən mənbə bildirib ki, onun raportunun artıq hazır olduğu barədə də xəbərlər var.
Ekspres qəzeti yazır ki, Bakı və Aşqabad Xəzərdəki problemləri çözmək üçün danışıq aparmağa hazırdır. Yaxın günlərdə Türkmənistan paytaxtına keçiriləcək müzakirələrdə bizim Kəfəz onlarısı Sərdar adlandırdığı neft yatağının taliyinə aydınlıq gətirilə bilər. Bu barədə Ekspresi Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bildirib. Təqribən 40 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən mübahisəli yataqla bağlı Azərbaycan artıq kompromis təklifini verib. Diplomatik mənbələrin bildirdiyinə görə Bakı yatağın birgə işləməsinin tərəfdarıdır. Məsələ Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir qədər əvvəl Tehranda görüşü zamanı müzakirə olunub və mənbənin məlumatına görə Aşqabad bu təşəbbüsü maraqla yanaşıb.
Mərkəz qəzeti isə yazır ki, Təhsil Nazirliyi iki özəl universiteti nəzarətə götürdü. APA İstinadən Mərkəz yazır ki, əsas problem təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Biz Təfəkkür Universiteti və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetlərinin fəaliyyətini çox ciddi nəzarətə götürmüşük. Bunu Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib və o əlavə edib ki, mən yenə öz fikrimdə İsrarlıyam, hər iki universitetdə ciddi qanun pozuntuları aşkar eləmişik. Məlumata görə bu təhsil naziri onu da deyib ki, həmin ali məktəblərin rektorları ilə danışıblar və adı çəkilən universitetlərdə əsas problem təhsilin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Misir Mərdanov onu da bildirib ki, hazırda təhsil nazirinin əməkdaşları bu ali məktəblərdə dövlət imtahanlarının keçirilməsinə də nəzarət eləyirlər.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Nəqliyyat Nazirliyindən Azərtaca verilən məlumatı bildirilir ki, iyunun 5-də İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü ölkələrin nəqliyyat nazirlərinin toplantısı öz işinə başlamalıdır. Tədbirdə Azərbaycan Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Təşkilatın nəqliyyat üzrə işçi qrupunun toplantı ərəfəsində iyulun 3-4-də keçmiş İclasında Xarici İşlər Nazirlər Şurasının qərarları, tövsiyələri və anlaşma memorandumlarının həyata keçirilməsi, nəqliyyat nazirləri tərəfindən qəbul edilmiş birgə bəyannamənin yerinə yetirilməsi müzakirə olunmuşdu.
Və Oktay Haqverdiyev istefa verdi. Bu haqda bugünkü mətbuatda yazır. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat və Maliyyə Kredit Siyasət Şöbəsinin müdiri Oktay Haqverdiyev öz ərizəsi ilə təqaüdə çıxıb. Bunu APA agentliyi bu haqda məlumat verib. O 2001-ci ildə eyni vəzifəyə təyin olunmuşdu. Bundan öncə isə İqtisadi İnkişaf Nazirliyində nazir müavini vəzifəsində də işləyib.
Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılır onu da bildik, amma Xəbər-Ətərdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, çörək və taxıl niyə bahalanır? Çörək bişirənlər, çörək yiyənlər və hökumət nə deyir?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər verişi davam eləyir və indi də söz verdiyimiz kimi çörəkdən danışırıq. Çünki Azərbaycan rəsmiləri həmişə deyirlər ki, Azərbaycan müharibə şəraitində də atəşkəs olsa və ona görə də bir çox çətinliklər bununla bağlıdır. Amma hələ 2-ci dünya müharibəsi vaxtında müharibədən qalan bir söz də vardı ki, çörək bol olarsa basılmaz vətən.
Bəs indi rəsmilər bu sözü niyə unudub? Azərbaycanda son bir neçə gündə çörək qıtlığı və bahalanma niyə yaranır? Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda taxılın və unun qiyməti son 2 gündə 40%-ə qədər bahalaşıb. Gəncədə isə çörəyin qiyməti 50% qalxıb. Qiymətin nə qədər artacağını proqnozlaşdıra bilməyən bəzi iri un istehsalçıları un satışını, çörək istehsalçıları isə çörək bişirilməsini dayandırıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkədə taxılla bağlı yaranmış ajiotajın bir neçə obyektiv səbəbi var ki, onlardan ən başlıcası dünyada taxılın qiymətinin qalxmasıdır. Ötən il Rusiyada və Qazaxıstanda tonu 125 dollara satılan taxılın qiyməti İndi 235-250 dollara qədər qalxıb. Taxıl qıtlığını yaradan digər səbəb isə ekspertlərin fikrincə həm Azərbaycanda taxıl istehsalının azalması, həm də buğda əkinin gecikməsi nəticəsində bir çox yerlərdə hələ biçinin başlamamasıdır. Bəzi müşahidəçilər bu səbəblərin sırasına daha birini əlavə edirlər. Belə ki, ilin əvvəlində Azərbaycanda yanacağın və elektrik enerjisinin bahalanmasından sonra bütün sahələrdə müşahidə edilən qiymətlərin artması buğdanın qiymətində bir o qədər sezilmədi. Nəticədə arpa buğdadan daha baha satıldı və müşahidəçilər də hesab edirlər ki, heyvandarlıqla, quşçuluqla məşğul olanların əksəriyyəti ucuzluğuna görə buğdadan istifadəyə üstünlük verdi və bu amildə taxılın qıtlığına yol açdı. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, ölkə başqa dövlətlərin taxıl idxalından asılı olduğundan yaranmış problemin həllindən tezliklə çıxış yolu görünmür.
Un tələbatının xeyli hissəsini belə deyək ki, ən azından müəyyən qiymətləndirmələrə görə 40% qədəri il boyu deməli kənardan ödənilir. Belə bir şəraitdə kənarda qiymət artırsa, heç bir ölkə bizə güzəşt eləyib deməyəcək ki, bizim deməli dünya taxıl birjalarında taxılın qiyməti 250 dollardır, biz sizə bunu 150 dollara satırıq.
Amma Rövşən Ağayev ölkədə çörək qıtlığı ilə bağlı yaranan şayələrə əsasız sayır. Onun sözlərinə görə dünyada taxıl istehsalı ötən ilki ilə müqayisədə xeyli artıb. Əgər ötən il dünyada 590 milyon ton taxıl istehsal olunurdusa, indi 620 milyon ton taxıl istehsalı proqnozlaşdırılıb.
Bir də fikir verirsiniz, taxılın artımı proqnozlaşdırıldığı halda taxılın qiyməti artır. O demək ki, artıq bu istehsalın maya dəyərində bahalanma gedir.
Onun bahalaşması mənim söhbət etdiyim vətəndaşların da narahatlığına səbəb olub. Onlar hesab edirlər ki, hökumət təcili tədbirlər görməsə, çörəyin qiymətini tənzimləmək mümkün olmayacaq. Onun bahalaşmasından bir narahatçılığınız
varmı? Bizim o proses ki, olmalıdır. O pazar iqtisadiyyatı, onun qarşısını heç nə ala bilməzlər. Ona ancaq görə özümüz fikirləşək ki, bu belə bahalaşırsa nə eləyək ki, onu ala bilək.
Kimin pulu var, o qaldırır da, ona sərf edir.
Və cəmaata necə sizə sərf edir?
Mən eləmir, əlbət.
Bir vətəndaş kimi hamı narahat eləyərdi. Un qalxanda çörək də qalxacaq, bütün yemək məhsulları qalxacaq.
Ekspert Rövşən Ağayevin fikrincə, hökumət Azərbaycanın başqa ölkələrin taxıl idxalından asılılığını azaltmaq və yerli istehsalı gücləndirmək yönündə addımlar atmalıdır. Amma ekspert deyir ki, təkcə taxıl əkini sahələrini genişləndirmək azdır. Azərbaycanda bir çox yerlərdə əkinə yararlı torpaqlarda şoranlaşma getməsi, torpaqların dincə qoyulmadan istifadəsi, suvarma problemləri məhsuldarlığı aşağı salır. Buna görə də hökumət səviyyəsində kompleks işlər görülməlidir ki, Azərbaycan geniş taxıl istehsalını bərpa edə bilsin. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev hesab edir ki, ölkədə taxıl qıtlığı süni yaradılıb. Çünki son 6 ayda Azərbaycana 560 min ton taxıl gəlib. 2 milyon ton taxıl da istehsal olunub. Cənab Bəliyevin fikrincə, obyektiv səbəblərdən taxıl qıtlığı yalnız gələn il yarana bilərdi. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə bildirib ki, lazım gələrsə hökumət Qazaxıstanla birgə istehsal etdiyi taxıl terminalındakı taxıl ehtiyatından istifadə edə bilər. Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, hələlik hökumətin ölkədəki taxılın qiymətinin qalxması ilə bağlı hər hansı müzakirəsi gözlənmir. Onu da deyək ki, ekspertlər unun bahalaşmasının digər ərzaq məhsullarında qiymətinə təsir edəcəyini ölkədə yeni bahalama dalğasının baş verəcəyini istisna eləmirlər.
Səadət Akif qızı unun çörəyin qiymətinin qalxmasının səbəblərini araşdırmışdı. Bu səbəbləri siz də bilirsinizsə saytımızdakı Azadlıq Radiosu az ünvanındakı sorğuya qatılıb fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Artıq sorğuya qatılanlar var. Unun bahalaşması nə ilə bağlıdır? Sualı ilə bağlı 32% düşünür ki, dinləyicilərin hökumət bu işə əhəmiyyət vermir. 56% çoxluq düşünür ki, bu monopoliyalarına bağlıdır. 9% düşünür ki, taxılın qiyməti doğrudan da qalxıb, 4% isə düşünür ki, çörəyə tələbat artıb.
Bahalaşma inflyasiya ilə bağlı mövzu Azadlıq Radiosunun forumunda da müzakirə olunur. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə deyir ki, mən iki rəqəmli inflyasiyadan qorxmuram. Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanındakı forumun sualı isə belədir. Ölkədə inflyasiyanın artması sizi narahat edirmə?
Son iki mesajı oxuyacaq. Azərbaycanda hər şey kimi pulun da hörməti yoxdur. Pul hörmətsizləşəndə isə inflyasiya yaranır. Bu məni qorxutmur. Əksinə, ölkədə inflyasiya olmasaydı mənə qəribə gələrdi. Bunu Sumqayıtdan Nizat yazırdı.
Bakıdan Jale Nesibli yazır ki, inflasiyanın artması məni narahat etmir, qorxudur. Çörəyin qiymətinin qalxması, maaşların isə dəyişməz qalması bu ölkədə yaşamağı dözülməz edir. Elə bir ki, hökumət bilə-bilə deyir ki, ay vətəndaş yaşama.
Bunlar azadlıqradiosu.az saytına gələn mesajlardır. Siz də forumumuza qatılıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və əgər orada heç bir təhqirə və qanuna zidd çağırışlara yol verilmirsə, biz onları səsləndirəcəyik də efirdən. İndisə verilişin axırında xəbərlərin icmalına keçməzdən əvvəl hava durumlarına nəzər salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava az buludlu, yağmursuz keçəcək, qilavar əsəcək, temperatur 33-36 dərəcəyə qədər qalxacaq.
Azərbaycanın qayonlarında hava lap isti olacaq, 37 dərəcəyə qədər zəif şərq küləyi əsəcək və yağış da gözlənilmir.
Və indi də verişin sonunda həmişə olduğu kimi Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərinə nəzər salaq.
Enola Fətullayev terrorla hədələmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib.
Günə 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qarşısında piket keçirib.
Ümumi ölkələr arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb.
Və Türkmenistan, Afqanistandan keçən Pakistan və Hindistana gedən qaz kəmərinin çəkilməsində maraqlıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlərimiz daha ətraflı.
Gündəli Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi və baş redaktoru Enola Fətullayevin vəkili Aydın Nəzərli Azadlıq Radiosuna məlumat verib ki, Fətullayev buna qarşı irəli sürülmüş terrorla ədələmə və özqulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması ilə bağlı ittihamlara razılaşmır. Buna görə də indiyədə şahid qismində iki dəfə ifadə versə də təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina edib. Vəkil deyib ki, Fətullayev irəli sürülən ittihamları əsassız sayır və etiraz əlaməti olaraq bu yolu seçib. Enola Fətullayev qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Tatyana Çaladzenin iddiası ilə aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib, sonradan isə ona qarşı cinayət məcəlləsinin terroru hədələmə və özqulluq mövqeyinin istifadə etməklə milli irqi və sosial din nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri cinayət işi başlanıb.
Dünən daha iki jurnalist müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb, məhkəmədə Rövşən Kəbirli bildirib ki, məhkəmədə mərhəmət diləmək fikrim yoxdur, onsuz da öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar.
Ötənli müvafiq dövrü ilə müqayisədə yanvar-may aylarında MDB ölkələri arasında ən yüksək sənaye artımı Azərbaycanda qeydə alınıb 36%. Bu barədə MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi məlumat verib. Ukrayna sayada 2-ci, Rusiya 6-cı, Ermənistan isə 8-ci yerdədir. Moldovada 5 adə sənaye istehsalında azalma qeydə alınıb. Gürcüstan, Türkmenistan və Ermənistan müvafiq məlumatları təqdim etməyiblər.
Dünən 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovdan görüş tələbi ilə təhsil nazirinin qabağında piket keçirib, onlar istefa və atestat şüarları səsləndiriblər və bu ilin iyununda Bakının Səbəli və Xətai rayonları məktəblərində eksperimental test imtahanları keçirilən və həmin atestat ala bilməyən məzunların valideynləri olublar.
Bu il iyulun 1-inə olan məlumata görə bu vaxta kimi Azərbaycanda 4471 nəfər itkin düşüb, onlardan 51-i uşaqlar, 278-i qadınlar, 384-ü isə qocalardır. Bu haqda əsər itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda deyilir. Komissiyanın işçi qrupu rəhbərinin sədr müavini Eldar Səmədov deyir ki, hər bir itkinlə bağlı gündəlik iş aparılır.
Və dünən Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları qarşı-qarşıya gəlib, söhbət 17 yaşlardan gedir. Türkiyədə Qara Dəniz oyunlarında komandalar qarşı-qarşıya gəlib və heç-heç oynayıblar.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatının əsas xəbərləri idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu verilişdən sonra xəbər ətər yenə sizinlə olacaq 101.7 FM-də tanınmışlar. Ardından sonra saat 9-da qonağımızla olacağı korrupsiya və rüşvətə qarşı yeni mübarizə üsulundan danışacağıq virtual vəkillikdən.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu bugündən Azərbaycan vətəndaşlarına virtual vəkillik adlı bir xidmət təklif edir. Xidmətin məqsədi korrupsiyayla, rüşvətxorluqla üzləşmiş vətəndaşlara yardım etməkdir. Bu yardım nədən ibarətdir, necə həyata keçiriləcək, korrupsiyayla üzləşən adam bu xidmət vasitəsilə problemin həllinə necə nail ola bilər?
Bu suallarla bağlı korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun rəhbəri, icraçı direktor Vasif Mövsümovla danışacağıq saat 9-dakı xəbərlərdə 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri xəbər ətərlə bitməyəcək. Gün orta saat 12-də bu dalğada Sevda İsmailı Can Bakı verilişi ilə canlı efirdə olacaq.
Bir qrup ziyalının Şuşa və Xan kəndinə Bakı Yerivana səfərləri niyə bir mənalı qarşılamadı? Can Bakı bu suala cavab arayacaq. Səfərə girən ziyalılardan biri Slaviya Universitetinin rektoru Kəman Abdullah və Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovla.
Hələlik bu xəbər ətərdə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idi Şəhla Sultanova.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, saat 9-da görüşənə qədər.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
101.7 FM.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız ətrafında baş verənlərə o qədər də təəccüblənməyən, hər şeyi olduğu kimi qəbul eləməyi bacaran və müstəqilliyini istənilən vəzifədən üstün tutan vəkil Adil İsmayılovdur. Ancaq əlbəttə ki, deyilənlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində görməyə adət etdiyimiz bu adamı tam ifadə eləmir. Ona görə də kimliyini Adil İsmayılovun özündən soruşuruq.
Başlanğıc üçün sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu ölkədə həmişə bir qalmaqallı hadisə baş verəndə, səsküylü hansısa bir proses olanda, bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, istər-istəməz, amma Adil İsmayılov da bu hadisənin mərkəzində görünür. Bax, nədir bunun səbəbi? Yəni, kimdir Adil İsmayılov?
Yəni, mən də hərdən bir fikirləşirəm. Yəqin ki, əsas səbəblərindən biri odur ki, Adil İsmayılov biraz mülayim adamdır. Yəni, belə deməyə mümkündürsə, hamı ilə dil tapan adamdır. Və digər tərəfdən də yəqin ki, biraz təvazökarlıqdan uzaq olsa da, yəni professional vəkildir.
Amma təkcə bu məsələlər deyil də, deyək ki, başqa siyasi proseslərdə də Adil İsmayılov olur. Məsələn, son parlament seçkiləri. Nə verir yəni bu mərkəzdə olmaq sizə?
Yəni belə deyək də, bu vəkil həmişə reklama ehtiyacı olan peşədir. Yəqin qəbul edirsiniz bunu. Yəni bu mənada vəkil daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Amma mən deməzdim ki, yəni müəyyən addımlar atıram təkcə ona görə ki, diqqət mərkəzində olum, amma yaxın bu da lazımdır. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, faktiki olaraq vəkil kimi verə biləcəyimin heç bəlkə də 100-dən birini verə bilmirəm adamlara.
Pa, nədir buna mane olan Adil müəllim?
Vəziyyət, durum. Yəni bu günləri vəkil faktiki olaraq elə bir vəziyyətə salınıb ki, özünün deməli başqasını müdafiə eləməli olan adamın özü bu günləri müdafiə ehtiyacı var.
Onda heç bəlkə vəkil olmağa ehtiyac yoxdur. Əgər belə desə.
Söhbət məndən gedirsə, mən ümumiyyətlə vəkil olmazdım yəqin ki. Yəni bu günləri tutaq ki, mənim o imkanlarım olsaydı, yəqin ki, vəkillik eləməzdim. Amma danışıram sizinlə və təsəvvür edirəm ki, bu vəkilsiz mümkündürmü Azərbaycanda? Və hesab edirəm ki, mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, biz vəkilsiz yaşaya bilmərik. Ona görə mümkün deyil ki, bu günləri bizim o belə deyək, oynamaq istədiyimiz oyun qaydalarında vəkil nəzərdə durur.
Adım əlim, amma mən bildiyimə görə sizin hüquq firmanız var, Adisas hüquq firması və sizin işçiləriniz də var, yəni vəkil kimi fəaliyyət göstərən adamlar. Bunun özü o demək deyil ki, vəkilliyin özü Azərbaycanda bu gün xeyir gətirən bir peşədir. Əgər onu sözsüz ki, professional səviyyədə həyata keçirirsənsə.
Bilirsiniz, yəni mən belə deyim də, gəlin çıxın Azərbaycan belə miqyasında və barmaqla sadalayın vəkilləri ki, neçə vəkili var? Yəni sizin tanıdığınız neçə vəkili var və o cümlədən də tanınan neçə vəkili var? Görüşdünüz və onda görəcəksiniz ki, vəkilsiz deyən qədər də nüfuzlu peşə deyil.
Tanınan vəkildən söz çıxmışan, yəni, o vaxt o vəkillər kollegiyası ilə bağlı səs vermə prosesi idi. Orada elə kifayət qədər vəkil var idi və onlar da onun üzvü oldular. Hələ siz orada nəsə bir narazılıq da olmuşdu. Nə idi o ilə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda vəkillərin sayı çox azdır. Bu barədə dəfələrlə deyilib, təkrar eləməyə də ehtiyac yoxdur. Bu gündən Azərbaycan bəlkə də dünyada axırıncı yerlərdən birindir vəkillərin sayına görə. Yəni, bu gün Azərbaycanda maksimum üst-üstə yəni gələndə 500 vəkil yoxdur. O iclas ki, deyirsiniz, siz məşhur iclasda vəkillər kollegiyasının təsis yığıncaq, həmçü 400 vəkil var idi. Və orada da yığışıb biz, bizim yoldaşlar demişkən, vəkil başı seçməliydik. Və mənim də namizədliyim, o da müzakirə obyekti idi. Yəni, mən də namizədliyim irəli sürmüşdüm. Amma həmişə olduğu kimi Azərbaycanda necə seçkilər keçir, elə bir seçki keçdi orada da. Və vəkillər özlərinə layiq olan vəkil başını seçdilər.
Vaxtında siz baş nazirində vəkil olmuşsunuz, Respublika prokuroru olmuş adama vəkillik eləmişsiniz, Daxili İşlər Nazirinə uzatmaq olar yəni bu siyahını.
Bəli.
Onda deyək ki, hər hansısa işi udmuşsunuzmu və yaxud udmuşsunuzsa necə onda udursunuz əgər siz deyən ədalətsizlik varsa?
Faktiki olaraq son dövrlərdə iş udmaq çox böyük problemlər yaradır, yəni iş udmaq çətindir. Amma olur da hərdən bir görürsünüz, udururuz.
təbii baş verir, yoxsa bunun da öz qaydaları var?
Bilirsiniz nə cürdür? Mən daima o fikirdeyim və o fikri hesab edirəm ki, düzgün fikirdir. Və son dövrlərdə də yəqin ki, fikir verirsinizsə, o işlərdə də çalışıram ki, o mövqeyi saxlayayım ki, konfliktlər yaratmayayım. Və bir qayda olaraq, o da ondan ilərdə gəlir ki, mən hesab edirəm ki, əgər iki tərəf vuruşursa, o heç biri udmur, biri biraz az uduzur, biri biraz çox uduzur, yəni onu demişəm. Ona görə çalışıram ki, belə deyək ki, dil tapaq da.
Adım, bəlkə,
hərdən bir tapırıq.
Bəlkə o vəkil kimi sizi seçən adamların özləri də, bəlkə, deyək ki, bu dil tapmağı daha çox bacardığınıza görə ola bilər, sizi özlərinə vəkil eləmək istəsinlər, yoxsa burada başqa səbəblər də var?
Bəli, bu səbəb var və bu günləri doğrudan da zəhməti yoxdur onun üçün. Amma eyni vaxtda da, misal üçün, mən əgər mübarizə aparmaqsa, mübarizədən də çəkinən adam deyiləm. Yəni, bunların hər ikisi var, belə deyək də, balanslaşdırırıq və hansı harda lazımsa ondan istifadə edirik.
Adım Əmr, səhv eləmirəmsə, siz orta məktəbi qızıl medallan qutarmışsınız, sonra universitetdə də fərqlənmişsiniz gərək ki. Necə baş verib bu? Yəni, orada qaydalar necə idi?
Hər şey alınır, hər şey satılır, bu açıq aydındır. O vaxtı da alırdılar, satırdılar, amma da bu səviyyədə döyüldü də. Mən hesab eləm ki, şəxsən mən öz qabiliyyətimə görə almışam medalı. Və institutu da qabiliyyətimdən oxuyub qutarmışam.
Amma bax, bunlar özünüz bilirsiniz ki, çox çətin idi. Sonra Adil müəllim, bu son deputat seçkilərində siz iştirak eləyirdiniz və pis getmirdi təbliğatınız, əhali ilə görüşləriniz. Sonra amma belə demək mümkündürsə, siz uğursuzluğu yox, daha çox nəticəni siz qəbul eləmirdiniz. Nə idi bunun səbəbi?
Biraz razılaşmıram sizin o fikrinizlə ki, mən nəticəni qəbul eləmirəm. Mən o fikirdə döyüldüm ki, mən gedəcəm və seçiləcəm. Düzü doğrudan bu fikirdə döyüldüm, onu gördüm, mən normal. Yəni, baxıram ki, nəticəsi bu cür alındı. Onu mən hesab edirəm ki, normal seçki olsaydı, gəlin belə deyək, qələbə çala bilərdim. Amma qələbə çalmamışam və bunu da özümə bir faciə eləmədim. Və hesab edirəm ki, bu günlərin məni millət vəkili olmağımı istəməyənlərə yaxın ki, vəkil lazım idi. Onu gördüm, mənə vəkil kimi sağladılar. Çox sağ olsunlar.
Siz deyirdiniz ki, bu siyasi proseslərə qoşulan adam hər şeydən əvvəl etiraf eləməyə bacarmalıdır. Sizin özünüz nə isə etiraf eləmişdiniz həmin proseslərdə əvvəl və yaxud sonra?
Yəni, etiraf eləməli bir şey görmürəm, amma inanmaq istəyirdim ki, Azərbaycanda nə isə olacaq. Etiraf eləmək lazımdır ki, biraz sadəlövhlük olub da bu.
Vəzifədə olan adamlar həbs ediləndə sizə müraciət edirlər. Hansısa bir təkliflər, məsələn, iş birliyi, nəsə, belə hallar olur?
Gəlin, tam səmiyyətlə deyim ki, bu günləri o müraciət edən adamların elələri var ki, ümumiyyətlə, yəni bir-birimizi şəxs tanışdığımız olmuyor. Yəni, konkret adlar çəkmək istəmirəm.
Bəs yaxşı, onda o sizin dediyiniz normal cəmiyyət olsaydı, onda nə ilə məşğul olmaq?
Normal cəmiyyətdə hüquqşünasların ən yaxşıları vəkillərdir. Bu xaricdə vəkil tuturlar ki, ikinin üstə gəl ikinin ya 3 ya 5 olmasını sübut eləsinlər. Biz Azərbaycanda ikinin üstə 2 gəlib 4 eləməyin sübut eləyəndə sevinirik buna.
Sübut eləmək olur amma.
Hərdən bir deyirəm də sübut eləyəndə buna sevinirik ki, 2 üstə gəl 2 4 elədi.
İstənilən peşə müəyyən problemlər də gətirir sözsüz ki. Bax, bu vəkilliyin özü sizə hansı problemləri gətirir?
Son dövrün prosesləri buna ayağını subutdur ki, o adamları müdafiə edirik ki, bunlar dövlət çevriş eləməkdə bugünləri təqsirləndirirlər. Müdafiə edirsən, vaxt ki, başlayırlar səni o adamlar neyniləşdirməyə və iş münasibətləri keçir şəxsi münasibətlərə və başlanır müəyyən, deməli, şəxsi problemlər yaradılmağa. Olur belə şeylər.
Təxminən nə problemlər olur?
Mənim vəkillik fəaliyyətim üçün yoxlamaq istəyirlər ki, mən kimdən nə qədər pul alıram, nə qədərin verirəm, nə qədərim, vermirəm. Müəyyən də belə xırda şeylərdir bunların namısı. Və yaxud başqa məsələlər ola bilər ki, misal üçün, qovum əqrabıya müəyyən təzyiqlər edirlər, tanış bilişə təzyiqlər edirlər, olur belə şeylər.
Dinləyicilərə xatırladım ki, efirdə Azadlıq Radiosu, qonağımız səhvəkil Adil İsmailovdur. Onu təqdim edən mənəm, İlqar Rəsul. Davam edirik.
Bu vəkillər kollegiyasına bağlı bayaq danışdıq. Orada məsələn sizi seçmirlər, namizədliyiniz verilir, kimlərsə ona dediyiniz kimi mane olur. Amma Azərbaycandan kənarda Ramil Səfərovla bağlı məsələ, bu adama vəkilliyi eləməyə siz münasib bilinirsinizmi? Hansısa formada, yəni bu işə məhz yer verilən, mövqe verilən adamlar yox, siz olursunuz. Bu nədir, nəyin göstəricisidir?
Bu günlərin müəyyən adamların imkanı olsa, məni Ramil Səfərovun işindən də uzaqlaşdırarlar. Bir mənalı. Bayaqları deyirdiniz ki, nə olur konkret olar? Yəni uzaqlaşdırarlar. Çünki Adil İsmailovun gedib gəlməyi, Adil İsmailovun tutaq ki, müəyyən uğurları kimisəyə rahat qoymur. Olur bir şeylər də. Niyə görə mən seçilirəm? Ona görə ki, burada konkret olaraq bilik, savad, qabiliyyət lazımdır. Yəqin ki, ona görə.
Onda ilə istəsələr sizi kənarlaşdıra bilərlər də Adil müəllim. Bəs niyə kənarlaşdırmırlar? Əgər doğrudan da vəziyyəti idarə edənlər varsa, onlar ilə bu işə doğrudan mı əlləri çatmır ki,
siz indi belə əminsiniz ki, məni kənarlaşdırmayacaqlar?
Hələ ki kənarlaşdırmır.
Şəxsən mən əmin deyiləm. Müəyyən problemlər yaranır ondan bağlı.
Bunlar bezdirmir ki sizi?
Bezdirir, çox bezdirir. Amma yenə də deyirəm ki, fikirləşirəm, mən özümü artıq başqa sahədə görə bilmirəm, açıq deyirəm sizə.
Elə o məsələyə mən gəlmək istəyirdim, o deyiriz, başqa istiqamətdə görə bilmirəm, bəs başqa məkanda necə görə bilirsiniz mi? Fikir verdiniz də, yəqin ki, bu vəziyyət dəyişəndən sonra, Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra bir növ bu belə beyin axını söhbəti var idi ki, gedirdilər, bu müəyyən sahələrin mütəxəssisləri, daha çox incəsənətdən gedən oldu, alimlərdən gedən oldu. Yəni, vəkillərdən mən bilmirəm, məncə hələ gedən olmayıbdır, yoxsa olub bəlkə?
Olub. Olub, bir qaydalar Azərbaycanlı vəkillər getmirlər, amma burada yaqın ki, yadınızdadır, Sovet dövründə Yahudi vəkillər var idi, onların əksəriyyəti çıxdılar, getdilər. Yaqın ki, o da dil problemi var idi, ona görə çıxıb gediblər, amma qaldı ki, mənim getməyim, bilirsiniz, öz-özümə fikirləşirəm, tutaq ki, mən hesab eləyəm ki, Rusiyada vəkillik eləyə bilərdim özü çox müvəffəqiyyətlə. Və çox maraqlıdır ki, yəni bunu da öyrənmişəm ki, Rusiya qanunvericiliyi bizim orada gedib imtihan verib vəkillik eləməyimizə heç bir əngəl qoymur başqa dövlətin vətəndaşlarına. İmtihan da vermək də problem deyil. Yəni bu, hərdən bir bu gəlir ağlıma. Sonra ağlıma gəlir ki, tutaq ki, Türkiyəyə. Yəni dil problemi var, bilirsiniz. Bunu bayaqlar dedim də, bir 10 il bundan qabaq olsaydı, bəlkə də daha asan olardı. Bugünlər o dil problemi də var. Ona görə də başqa yerdə özümü təsəvvür eləyə bilmirəm, yəni başqa xarici dövlətdə. Amma deyirəm, mənə bu demək deyil ki, mən arası çıxıb gedəcəm və getmək hələ ki, fikrim də yoxdur o qədər.
Sizin dediyiniz vəziyyətlə razılaşsaq, nəyinsə dəyişməyinə ümid eləyirsiniz mi? Necə, buna necə baxırsınız?
İnsan ümidlə yaşayır. Dəyişəcək yaqın ki, inşallah nəsə dəyişəcək. Nəyinsə dəyişmək üçün yaqın ki, nəsə eləmək lazımdır. Və bu günləri o nəsə eləmək istəyənlərin arasından yaxın ki, Adil İsmayılov yavaş-yavaş gedir.
Nədir buna səbəb?
Yaxın ki, alınmadı da.
Adil müəllim, əlavə nəsə sizin üçün maraqlı olan bir məşğuliyyət varmı ki, ondan məşğul olursunuz?
Belə deyək ki, o məntiq oyunlarından xoşum gəlir. Hərdən bir boş vaxtım olanda rəqəmlərlə bir də o məntiq oyunları var. Yaxın ki, bilirsiniz, o psixoloji testləri var. Yəni, o xoşuma gəlir məşğul olan mərdən bir, amma başqa konkret heç bir şey.
Nəticələri yoxlayanda nə çıxır adım?
Bilirsiniz, o konkret olaraq o oyunlarla məşğul oluram ki, yəni oyun deyək də buna da başqa cür, nə deyim ona ki, onların bir nəticəsi olur. Yəni, orada nəsə bir nəticə əldə eləmək mümkündür və onu görmək mümkündür. Və hesab edirəm ki, çox müsbət nəticələr olur, öz yüksək nəticələr olur.
Adım mənim, ümumiyyətlə, hər bir kəsin bu müdafiə elədiyi şəxslər olur və prosesin özündə ortaya hansısa deyək ki, bəlkə onu gözləmədiyi, bəlkə ağlına gətirmədiyi məqamlar çıxır, yadda qalan hadisələr olur. Belə şeylər olurmu ki, gözləmirsiniz və bu çıxır və bu həmişə yadınızda qalır məsələn?
Bilirsiniz, yaqın da razılaşacaqsınız mənim, bəlkə də razılaşmayacaqsınız. Ən çox yadda qalan şeylər pis şeylərdir. Mənə vəkil ki, mən çox təsir eləyən məsələlər nə olur? Bayaqları dedim də, lazım olanda, misal üçün, o mübarizə eləmək qabiliyyəti var məndə, yəni axıra qədər getmək qabiliyyəti. Və bir də başlayırsan ki, kimisə müdafiə edirsən və başlayırsan o istiqamətdə sərt addımlar atmağa, kimdənsə üz-göz olursan, kimdənsə münasibətlərin pozulur və bir məqamların birində müdafiə edildiyin adam qayıdıb səndən imtina edir. Yəni, nə mənada? Deyir ki, lazım deyil, yəni bunu eləmək lazım deyil. Amma belə həllər olur və bir neçə dəfə artıq olub bu, mənə çox pis təsir edir.
Adım mən bilən, amma heç müdafiəsinə başlamamışdan da imtina eləyən olubdur sizdən. Bu nə ilə əlaqədar olur daha çox? Bu problem sizdə olur, yoxsa həmin adamda?
Hə, bayaqları siz dediniz ki, o hansı problemlər yaranır o işlə bağlı. O problemlərin biri odur da. Misal üçün, tutaq ki, Adil İsmayılov müdafiəçi kimi görməyən prokurorluq, sintaq orqanları müəyyən adamlara bildirirlər ki, əgər Adil İsmayılov vəkillik eləsə, sənin üçün yaxşı olmayacaq.
Və bundan da o imtina edir.
Və adam da yaxın ki, istəyər ki, bu müdafiədən xeyir görsün, amma ziyan görəcəksə imtina edir. Olur belə şeylər.
Onda ola bilərmi ki, ümumiyyətlə bu sizə qarşı olan deyək ki, hansısa prokurorluğun sizin dediyiniz kimi antipatiyası elə vəziyyətə gətirsin, çıxarsın ki, ümumiyyətlə sonra sizi vəkil seçməyə qorxsunlar.
Ha, o da artıq belə deyək ki, bağlıdır o kim ki mənim vəkilliyimi istəyir, o adamlarla bağlıdır da. Bu adam əgər dərk edirsə ki, Adil İsmayılovun olmamağı ilə bunun müdafiəsi zəifləyir, yəqin ki, o buna getməyəcək və belə hallar da çox olubdur. Konkret olaraq adamlar olub ki, deməli, üzərində deyanıblar ki, ya Adil olacaq, ya başqa adam olmayacaq. Və onları da müdafiə eləmişəm.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən bilən siz bir neçə il bundan əvvəl söhbət edik. Bir prosesdən sonra siz itham olunan şəxslə bağlı çıxarılan hökmdən razı qalmamışdınız və belə bir söz demişdiniz ki, siz daha proseslərdə iştirak eləməyəcəksiniz. Sonra məncə nə oldu? İştirak eləyirdiniz gərək ki.
Deməli, məni tanıyan adamlar bir şey bilirlər ki, həmişə yerindən, nə bilim, heç də nasib olmayaraq sözümü tutmuşam və hesab edirəm ki, bu insana xarakterik olan xüsusiyyətdir. O mənada mən bir prosesdən sonra, siz düz deyirsiniz, söz verdim ki, mən məhkəmə proseslərində iştirak edəməyəcəm, səbəbi də çox açıq, aydın idi. Yəni, məhkum olunmuş şəxs dövlətdə çox nüfuzlu, yüksək vəzifəli məmurlarla qohumuydu və onun haqqında qeyri-qanunu məhkəmə qərarı hökm çıxardıldı. O vaxt mən dedim ki, əgər bu adam məhkum olunsa, mən ondan sonra deməli proseslərdə iştirak edəməyəcəm. Və adam məhkum olundu, təxminən 3 il həbsxanada qaldı, sonra da həbsxanadan azad olundu, bəraət aldı. O bəraət alandan sonra mən başladım yəni vəkilliyə eləməyə.
Kiminsə hüququn qoruyanda, kiminsə haqqını tapdalamısınızmı heç? Ədalətsizlik.
Hər halda bilərəkdən mən istəməmişəm ki, kiminsə hüquqlarını pozum. Amma istər-istəməz yaxın ki, siz də razılaşacaqsınız ki, bu prosesdə və müəyyən proseslərdə kiminsə maraqlarına toxunmamaq qeyri-mümkündür.
Onda bax, indi o, onda mən qayıdıram söhbətimizin əvvəlindəki məsələyə, ədalətsizliyə, ümumiyyətlə haqların tapdalanmasına və bu geniş mənada bayaq dediniz, sizə də qarşı olunur. Onda bəlkə bunun özündə də bir məntiq var. Yəni, nə fərqi var ki, hansı səbəbdən, elə ədalətsizliyə, ədalətsizlikdir də?
Yox, mən dedim onu ki, bilərəkdən heç kimin hüquqlarına toxunmaq istəməmişəm, bilərəkdən ədalətsizliyə eləmək istəməmişəm. Yəni, bunlar fərqli məsələlərdir. Yəni, bir var ki, mən bilirəm ki, mənim bu addımım eyni vaxtda kiminsə hüquqlarını pozuram, kimə qarşı ədalətsizliyə eləyirəm bu addım atmaqla, amma yenə davam edirəm bunu. Amma bir də var ki, mən daxilən və düşünürəm ki, mən bu adamı müdafiə eləməklə heç kimin hüquqlarını pozmuram və əksinə xeyir verirəm. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Amma mən ona görə deyirəm ki, mənim o fikirləşdiyim hamı üçün eyni ola bilməz. Yəni, müəyyən adamlar var ki, bunu ədalətsizlik kimi qəbul edirlər özlərinə qarşı. Bunu da normal qəbul edirəm. Amma mən bilərəkdən getmirəm ona. Amma bu günlərin mənə qarşı olan, daha ki, yaxud vəkilə, yaxud başqa birisinə qarşı olan, bilərəkdən atılan və qəsdən ki, buna pisliyə eləmək üçün, mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil.
Adım, bağışlamağına aranız nətərdir? Haqsızlıq olan adamlarda bağışlamağın hansısa bir ölçüsü olur, azalır, soxalır, itir, ümumiyyətlə qəddarlaşır. Bu məsələlərin özü sizə necə təsir edir? Yəni, psixoloji cəhətdən yanaşma məsələsini götürürüm mən.
Bağışlamaq çox normaldır. Mənim aləmimdir. Yəni, insan bağışlamağı bacarmalıdır. Burada qeyri-adi bir şey görmürüm, amma bir şey deyim sizə ki, mən misal üçün mənə qarşı səhv eləyən adamları, mənə qarşı necə bir hərəkət edən adamları bağışlaya bilirəm, amma o adamlar artıq mənim üçün o heç bir vaxt əvvəlki adamlar olmayacaq. Yəni, bağışladım və qutardıq.
Hər halda bunun özü tamam bağışlamaq da öldü, adamı unutursunuz da, belə çıxırıq.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda, Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evi qarşımdayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki cah hikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cah hikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Adımən, bu hər şeyin bir sonu var da sözsüz ki, deyək ki, enerji də azalır.
Yəni, yaş artır.
Yaş artır. İnsanın qabı köhnəlir də, belə desək. Və insan getdikcə sakitləşməyə meyilli olur. Və sakitçiliyə çəkiləndə nə ilə məşğul olmaq? Bunu necə keçirmək? Haqda fikirləşmişsiniz yoxsa yox?
Deyəcəm ki, tezdir. Yəni, yaqın ki, tez deyil. Çünki işləmişəm də kifayət qədər də haradasa 27 ildir ki, mən universiteti bitirmişəm. Amma hara getmək? Bir səhərdən bir fikirləşirdim ki, gedib bəlkə dərs deyim. Olur, belə təkliflər də olur. Misal üçün fikirləşirdim ki, gedib tələbələrlə işləmək, nəsə kiməsə nəsə öyrətmək. Yəni kifayət qədər yəni bir təcrübəmiz var, nəsə öyrənmişik, yəqin ki, öyrədə də bilərik. Bir belə bir tərəddüd var ki, dərs deməyə. Yəni, qəbul eləyəcəklərimi məni. Başlısız, çünki mən baxıram və hər əmir belə fikir yaranır ki, bu inkişaf eləyən ki, bu nəsil ki var, bunlar tamam başqa cür tərbiyə görüblər. Yəni, bugünləri bizim haqsız hesab elədiklərimizi bunlar haqqı hesab edirlər. Mən də belə bir təsəvvür var, açıq deyirəm sizə. Misal üçün, məhkəmə prosesinə gəlirsən, birdən görürsən ki, normal bir qərar qəbul edilər. Yəni, qanuna uyğun qərar qəbul edilir məhkəmə, bunu anormal qəbul edirsən. O məndə mən fikirləşirəm ki, bu uşaqlar ki, var bu cəmiyyətdə başlayıb var böyüməyə, ki, bilirlər ki, hər şey alınır, hər şey satılır, hər şey rüşvətlə oxumaq, təhsil filan və beş məkan. Və gedib bunlara mən nə öyrədəcəm, hərdən bir onu fikirləşirəm. Onu görəcəm, bəyən tələddüdlər var, amma çox istəyərdim yəni ki, hesab edirəm ki, yəni nəsə bilirəm və bunu da öyrətmək olar.
Amma öz övladlarınıza yəqin ki, nəsə öyrədirsiniz, Adil mənim. Nə məsələn, bugünkü cəmiyyətin övladları olmaq üçün onlara nəyi öyrətməyi daha çox məsləhət bilirsiniz? Yəni?
Ən azından öz uşaqlarıma da deyirəm, dost tanışımda uşaqlarına deyirəm ki, birinci növbədə təhsil almaq lazımdır. Baxmaq lazım deyil ki, misal üçün, ətrafda kimsə oxumur, misal üçün, nə, bəs oxumadı, getdi, nəsə oldu. Mən hesab edirəm ki, təhsil mütləq lazımdır. Diplom yox, savad lazımdır. Yəni, uşaq mütləq oxumalıdır. Ona görə də birinci növbədə istəyirəm ki, yəni, uşaqlar oxusunlar, ən azı savad alsınlar. Bu, ən əsas budur. İkinci, mənim aləmimdə, yəni, savadlı adam, bilikli adamın, belə deyək ki, pis olmaq imkanı o savadsız adamdan daha azdır. İstənilən, yəni, mənalarda, həm tərbiyəsində, həm belə deyək ki, ailəsində və s. və ilaxır. Yəni, mən hesab edirəm ki, mütləq savad lazımdır.
Nə dərəcədə inandıra bilirsiniz?
Yəqin bununla da ki, bilirsiniz ki, bir yaxşı bir söz var ki, ən yaxşı deməli, nümunə o şəxsi nümunədir. Sən əgər deyirsənsə ki, oxu günan, əgər sən oxumamısansa, bu adam deyə bilərdi ki, elə oxumaq yaxşı idi, gedib özünü oxuyaydın da. Yəni, bu mənada bu adamlar ki, məni tanıyırlar və bilirlər ki, bugünləri nə qazanmışamsa, o biliyimə görə, savadıma görə qazanmışam. Bunlar razılaşırlar bundan. Mən isə bilirəm ki, yəni şəxsi nümunədə mən göstərirəm ki, yəni savadla yaşamaq mümkündür.
Bugün cəmiyyətdə nə yoxdur?
Bugünlər cəmiyyətdən böyük bəlalarından biri odur ki, adamlar öz yerlərində döyür. Adamlar öz üzərində işləmir, çimən qarışıq. Kitab oxumağa, sağ olsun, həmişə oxuyurdum. Bugünlər heç kim sənə qulaq asmıyor, gəlin məhkəmədə oxumağın mənası yoxdur. O kitab oxumağın heç bir mənası yoxdur. Çünki onu səhər gəlib, heç kimi kitabını oxumur, deyirlər. O mənada kitabı oxuyan yoxdur. Və bugünləri, bəli ondadır ki, prokurorumuz nə cürdürsə, hakimimiz nə cürdürsə, vəkilimiz də o cürdür. Vəkilimiz nə cürdürsə, həkimimiz o cürdür. Həkimimiz nə cürdürsə, müəllimimiz o cürdür. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bir, belə deyək də, bir profesionallıq çatmır. Yəni, ola bilsin, bəlkə də mənim sahəmdə bu çox qabarıq görsənir. Mən hesab edirəm ki, elə eyni şey həkimlikdə də var, tutaq ki, bugünləri də. Öz üzərlərində işləmək istəmirlər. Bunun da səbəbləri yaxın çoxdur ki, heç kim heç kimi kitabını oxumur da, belə deyək.
Maraqlı bir sual çıxır ortaya. Adı mənim. Əgər o dediyiniz, saydığınız həkimlər, müəllimlər, vəkillər, onda heç bəlkə cəmiyyətin profesionala ehtiyacı yoxdur?
Mümkün yoxdur. Bu günləri mən doğrudan da sizinlə razılaşıram ki, yəni bu gün cəmiyyətə professional lazım deyil. Çünki hamı elə gün keçirməklə məşğuldur da.
Onda bu cəmiyyətin özünün qiyməti neçə olur? Peşəkarın qiymətləndirməsində.
Çox pis. O yağın o şeydə yadızdadır da ki, bir deyir, dövlətdə kişi olmam. Yağın qiyməti nə olsun, orada yaşamaq mümkün deyil.
Adım mənim, çox təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.